Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Safari za ndege zilikatizwa, usafiri wa umma kusimamishwa na ofisi za serikali kufungwa katika mgomo wa kitaifa wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi nchini Tunisia hii leo Alhamisi, ambao ulipelekea shinikizo kwa rais ambaye tayari anakabiliwa na msururu wa migogoro. Shirikisho lenye nguvu la wafanyakazi wa Tunisia litwalo UGTT lilikuwa limetoa wito kwa hadi wafanyakazi milioni 3 wa sekta ya umma kugoma na kusitisha kazi katika mashirika 159 ya serikali na makampuni ya umma, kudai marupurupu ya mishahara na kutishia mageuzi. Kitendo hicho kilionekana kuangaliwa sana. Mgomo wa wafanyakazi wa sekta ya umma katika uwanja wa ndege wa Tunis ulisababisha darzeni ya ndege kufuta safari zake, huku huduma za umma na ofisi za posta zikifungwa. Takriban watu 1,000 waliogoma walikusanyika nje ya makao makuu ya UGTT katikati mwa Tunis, wakiimba wimbo wa taifa na kupeperusha bendera. Msukosuko wa kisiasa na kiuchumi umesaidia kusababisha 1/3 ya watu wa Sudani kuelekea kwenye uhaba wa chakula unaotishia maisha, na huenda hali ikawa mbaya zaidi, Umoja wa Mataifa ulisema hii leo Alhamisi. Tathmini ya shirika la mpango wa chakula duniani la Umoja wa Mataifa ilionyesha kuwa rekodi ya watu milioni 15 nchini humo, 1/3 ya wakazi wake kwa sasa wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, ambao WFP inafafanua kama wakati mtu hawezi kutumia chakula cha kutosha huweka maisha au riziki zao katika hatari. Tathmini ya WFP ilisema uhaba wa chakula umeyakumba majimbo yote 18 ya Sudan, lakini maeneo yaliyoathirika zaidi ni katika jimbo la Darfur ambao limeshuhudia ongezeko la mapigano makali kati ya makundi ya simu katika miezi michache iliyopita, huku mamia wameuawa. Msukosuko wa kiuchumi na kisiasa katika nchi ya kaskazini mashariki mwa Afrika umechochewa na mapinduzi ya kijeshi ya mwezi Oktoba yaliyoongozwa na mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Afrika imeorodhesha watu 1,597 wanaodhaniwa wameambukizwa virusi vya monkeypox tangu mwanzo wa mwaka huu, ambapo 66 kati yao imethibitishwa wamefariki dunia. Kaimu mkurugenzi wa idara ya afya ya umma barani Afrika, Ahmed Ogwel Umar, alisema Alhamisi. Ugonjwa huo bado haujadhibitiwa katika bara hili, alisema, akiongeza kuwa wakati kampeni ya chanjo ya ndui inapoanza kudhibiti monkeypox ulimwenguni, inapaswa kuanzia barani Afrika. Msimamo wetu ni kwamba chanjo ni zana muhimu na inahitaji kuanzia hapa Afrika, Umar alisema wakati wa mkutano wa kila wiki na vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa. Hapa mzigo ni mkubwa, hatari iko juu, na kuenea kwa kijiografia pia ni kupana, alisema. Nchi za Afrika ambazo zimeripoti kesi zilizothibitishwa ni pamoja na Kamerun, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Nigeria, Morocco, Ghana, Liberia na Sierra Leone, Umar aliongeza. Mji mkuu wa Rwanda unajiandaa kuwa kwa mkutano wa wakuu wa serikali wa Jumuiya ya Dola, ambao utawaleta pamoja viongozi wa mataifa 54 ambayo mengi ni makoloni ya zamani ya Uingereza na kuna hoja juu ya umuhimu wake. Rais Paul Kagame atakuwa mwenyeji wa Prince Charles, waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson na viongozi kadhaa wa dunia katika mkutano utakaofanyika kati ya Juni 20 na 25 ambao wanatumai utakuza hadhi ya nchi hiyo. Mkutano huo ni fursa ya kuangazia utulivu na ustawi wa Rwanda chini ya utawala wa Kagame. Na polisi wa Nigeria wamesema wameokoa wasichana wapatao 35 kutoka kwenye hoteli moja walimokuwa watumwa wa ngono na kisha kulazimishwa kupata ujauzito na kujifungua na hapo baadaye kuwauza watoto wao. Hapo awali polisi wa Nigeria wameokoa darzeni ya wanawake na watoto wachanga kutoka katika nyumba haramu za uzazi zinazojulikana kama viwanda vya kuzalisha watoto, ambapo wanawake walazimishwa kupata ujauzito na kujifungua watoto kwa ajili ya kuuzwa kwenye soko la biashara. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Kenneth Bwire katika kipindi cha Kwa Undani.
ni Kwa Undani kutoka Sauti Amerika. Naitwa Kenneth Bwire. Tunaangazia mgogoro kati ya jamii ya Maasai katika sehemu ya Loliondo nchini Tanzania. Sehemu ya pili, mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi ameandaa ripoti kuhusu sababu zinazopelekea uchumi wa nchi za Afrika Mashariki kukua kwa pole. Karibu. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kote duniani yanataka serikali ya Tanzania kusitisha mpango wake wa kuondoa watu wa jamii ya Maasai kutoka sehemu za Ngorongoro na Loliondo, mbuga ya kitaifa ya Serengeti nchini Tanzania. Mgogoro mbaya umetokea katika sehemu ya Loliondo na Wamaasai kukimbilia nchini Kenya wakiwa na majeraha na baadhi yao wakiwa na majeraha ya risasi. Mgogoro huo ulianza wiki iliyopita tarehe 9, maafisa wa polisi na wa serikali walipofika Loliondo kuweka mpaka kwa sehemu ya ardhi ya ukubwa wa kilomita mraba 1500. Wamaasai ambao wameishi sehemu hiyo kwa miaka mingi na ambao ni wafugaji walikusanyika na kususia hatua hiyo, na hivyo kupelekea polisi kutumia mabomu ya kutoa machozi dhidi ya Wamaasai hao ambao walikuwa wamejihami kwa mishale. Idadi kubwa ya Wamaasai wamekimbilia katika nchi jirani ya Kenya katika kaunti ya Narok. Kuna ripoti kwamba serikali ya Tanzania inataka kutenga sehemu hiyo ya ardhi kwa kampuni ya Otalo kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu kwa ajili ya uwekezaji katika uhifadhi wa mazingira na utalii. Mawakili wa Wamaasai wanasema kwamba serikali ya Tanzania imevunja haki zao na kwamba wameelekea katika mahakama ya usuluhishi wa migogoro ya Umoja wa Mataifa. Martin Ole Kamwaro ni wakili wa jamii ya Wamaasai.
Tunatayarisha makaratasi tupeleke katika mahakama ya dunia ili tufanye serikali ya Tanzania iwajibike kwa sababu ya ile kitendo ambao wanafanya kudhulumu Wamaasai. Tumeona yale ambayo yanatendeka huko Tanzania ku violation of human rights ama haki za kibinadamu, kuharibu mazingira, boma zao, maisha yao, watu wamekufa. Nataka kukuhakikishia kwamba sasa hivi ninapozungumza na wewe katika jimbo la Narok, kuna watu wengi ambao tumewalete ambao wako na majeraha katika hospitali kuu ya Narok ambapo wanapokea matibabu. Tunashughulikia hao. Kuna Wamaasai wenzetu ambao wamekubali hata kwamba watakana hao. Kuna wale ambao wamekuja kutoka mipaka wakaingia katika nchi ya Kenya huko upande ya Orkusumoru, upande wanashikana na Loliondo, tumewapokea. Kuna watu wengi ambao wako na majeraha na wengine wamehamishwa sasa hawana makao. Watu kama 30 katika hii hospitali ya Narok ambao mimi mwenyewe nimeona pamoja na viongozi wa makanisa ambao wameweza kufikishwa hapo wako na majeraha ya risasi, wamefikishwa katika hospitali ya Narok. Kuna wengine ambao wako na hospitali zile zingine ndogo ndogo katika kabla hawajafika hospitali ya Narok, ambao majeraha yao sio mabaya sana, lakini majeraha wale ambao wamefika wilaya ya Narok ni wale ambao wako na majeraha makubwa sana. Inatuhusu sisi kama Wamaasai wa Kenya kwa sababu wale Wamaasai wa Tanzania na wa Kenya ni jamii moja. Mipaka tu imewekwa na wakoloni kutugawa wakati ule walikuwa wanataka wanatoa nchi za Kenya na Tanzania ili waweze kuwa kwa sababu ya utawala administrative. Lakini sisi kwa mila na kwa desturi yetu na mafamilia, kuna mafamilia ya Kenya ambayo wako Tanzania na wako Tanzania wako wa Kenya. Sisi wenyewe kama jamii ya Wamaasai hatuheshimu hayo mipaka ikikuja kwa hali yetu ya maisha ya kawaida. Sherehe ni moja, lugha ni moja, desturi ni moja, jamii ni moja. Serikali ya Tanzania haijaheshimu ile order, ile amri ya koti ya kusimamisha serikali kuhamisha hawa Wamaasai. Na ni moja ya wale masababu ambao tunapeleka kwa mahakama kwamba serikali ya Tanzania is in violation of a court order, na kwamba hawajaheshimu amri na mamlaka ya mahakama.
Mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ilitoa amri ya kusitisha shughuli ya kuondoa Wamasai kutoka Ngorongoro na Loliondo, na uamuzi kamili unatarajiwa tarehe 22 mwezi huu. Danstan Omar, msomi wa masuala ya sheria katika chuo kikuu cha Catholic nchini Kenya, anasema kwamba jamii hiyo inaweza kurudi katika mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na kuwasilisha malalamishi ya ukiukwaji wa amri ya awali au kuelekea katika mahakama ya ICJ. Lakini msemaji wa serikali ya Tanzania, Gerson Msigwa, anasema kwamba serikali ya Tanzania haijamfurusha mtu yoyote kutoka Loliondo.
Hakuna afisa wa serikali wala vyombo vya usalama vilivyokwenda kuwatoa watu katika eneo la Loliondo. Hiyo moja. Lakini la pili, hili la madai kwamba kuna watu wameumia wako nchi jirani, sasa sisi kama serikali ni vigumu kulithibitisha kwa sababu serikali inafanya kazi ndani ya mipaka ya nchi yake. Akitokea mtu leo hii, hao watasema wapo hapo wanaposema kwamba kuna majeruhi kadhaa. Anaweza kaja mtu mwingine akasema wengine wako nchi nyingine, wengine wako nchi nyingine. Sasa how can we prove? Ni vigumu kuthibitisha kwamba kuna hilo tatizo. Na kama kungekuwa kuna majeruhi katika tukio lililotokea tarehe 9, matarajio ya serikali ni kwamba majeruhi hao wangeonekana ama kwenye eneo la kijiji ama kwenye kwenye taasisi za zinazotoa matibabu ama kwenye kwa kuna taarifa kwa viongozi. Baada ya hapo ziko taratibu za kuwahudumia na mambo yangekwenda kama ambavyo tunafanya. Lakini sasa kama mtu yupo nje ya mpaka wa nchi na anasema huko kuna majeruhi, huyu kapigwa, huyu kafanya hivi, sasa ni vigumu kuthibitisha.
Amri ya mahakama tunayofahamu ipo. Mbona basi hakunge subiriwa amri kamili, maamuzi kamili ya mahakama ya tarehe 22, alafu ndio liwepo zoezi lolote la kuweka mipaka katika hilo eneo la Loliondo?
Mimi sina taarifa juu ya kuwepo kwa hiyo amri, lakini hakuna zuio lolote lililofanywa dhidi ya serikali kuendelea kufanya shughuli za uhifadhi. Na tungependa hili lifahamike kwa uwazi. Kinachofanyika Loliondo kuweka alama ni moja ya majukumu ya uhifadhi, na halijafanyika Loliondo peke yake, linafanyika kwenye hifadhi zote. Kuwaonesha watu eneo linalopaswa kutumiwa na wananchi ni hili, na eneo hili limehifadhiwa. Na umuhimu wa eneo la kilomita za mraba 1500 zilizopo pale Loliondo ni mkubwa, wenye maslahi mapana ya taifa. Pale ndio mahali ambapo kuna vyanzo vya maji vinavyohudumia hifadhi zetu nyingi. Ngorongoro, Serengeti, Meatu na kwingine kwingi, na mapori ya akiba. Ile ekolojia ya Serengeti inahifadhiwa kutoka pale. Sasa sisi kama nchi kwa kuangalia maslahi ya taifa ni lazima ile eneo tulihifadhi. Na ndio maana eneo hili la Loliondo tangu mwaka 1951 limetambuliwa kwa mujibu wa sheria kuwa ni eneo tengefu, ni eneo la hifadhi. Lakini baadaye pia yakafanyika mabadiliko mwaka 1974, serikali ikafanya busara kwamba tayari kulishaanza kuwa na makazi ya watu wameingia kwenye eneo hili. Tathmini ikafanyika, tukaona katika kilomita za mraba 4000 ambazo ndizo zinatengeneza eneo hili la tengefu, zikiondolewa kilomita za mraba 2500 wakaachiwa wananchi wafanye shughuli zao pamoja na maisha, hazitaleta madhara kwenye uhifadhi wa ekolojia ya Serengeti na hayo maeneo mengine yanayotokea. Kwa hivyo serikali iliamua yenyewe kuwagawia wananchi hilo eneo wakae. Sasa unapofika unataka uende kaingie na kwenye eneo ambalo linaharibu uhifadhi na tunakwenda kupata madhara makubwa kama taifa. Sasa ndio hapo tunaposema serikali inachokifanya kwa pale kwa sasa ni kuweka zile alama ili kuwezesha shughuli za uhifadhi zifanyike vizuri. Na nikuhakikishie hili jambo linafanyika na wananchi wanashirikishwa. Tunatambua kwamba kumekuwa na makundi ya watu wachache ambao wanajaribu kuwashinikiza wananchi waone kama wanaonewa, wajaribu kufanya fujo, na sisi tunasema tunawatafuta watu wa namna hiyo, tutawafikisha kwenye vyombo vya sheria kwa sababu nchi yetu inazo sheria, na hili eneo halijajiweka tu lenyewe, limewekwa kwa mujibu wa sheria ambazo sisi wote tunatakiwa tuheshimu.
Kuna waliokamatwa, idadi yao ni wangapi?
Waliokamatwa wapi?
Umesema kwamba mnawatafuta wale ambao huenda wanawachochea raia kutoona umuhimu ambao serikali inafanya katika kuhifadhi sehemu hiyo. Na kuna madai pia hawa waliokimbilia Kenya wanasema wengi wao hawajulikani walipo na wamekamatwa. Tunatambua kulikuwepo vurugu Msigwa, tunatambua kulikuwepo makabiliano kati ya polisi na hawa Masai, hilo lipo wazi. Waliokamatwa ni wangapi?
Vyombo vya dola vitakapokuwa vimemaliza uchunguzi wake watatoa taarifa juu ya kina nani ambao wamepatikana wakiwa wameshiriki katika katika kuchochea hizo vurugu ama kushiriki vurugu zenyewe, na watatueleza namna ambavyo watachukuliwa za kisheria za kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria. Lakini haya maneno ya kwamba tumepata taarifa ni kitu ambacho kwa kweli sisi serikali kinatusikitisha sana, kwa sababu kumekuwa na taarifa nyingi zinazozunguka kwenye mitandao ya kijamii zinasemwa, lakini hakuoneshi uthibitisho. Leo hii sisi kama serikali, kama kuna mtu anafahamu kwamba kuna watu wamejeruhiwa wako sehemu fulani, atuoneshe, maafisa wetu wapo, wataalamu wetu wapo, watakwenda kuwaona. Lakini hii ya kusema wako nchi jirani, wako nchi jirani, sasa unajua ukishaanza kwenda kwenye nchi nyingine, kule kuna utaratibu wake na sheria zake, na sisi kama serikali tuna mipaka ya kutoa huduma zetu kwa watu ndani ya mipaka yetu. Hauwezi kutoka hapa na madaktari na magari na maskari unakwenda kwenye nchi nyingine, hatufanyi hivyo.
Inafahamika UNESCO ambayo inahifadhi thuruti za kitaifa, tarehe 31 mwezi Machi ilitoa ripoti ambayo ilijitenga na uhifadhi unaoendelea na serikali ya Tanzania, na kutaja kampuni ya Otalo ambayo inahusika na kuhifadhi mazingira, pamoja na kutajwa kwamba wamepewa zabuni na serikali ya Tanzania kufanya kile kinaitwa elite tourism, yani utalii wa kisasa. Mkataba huu Msigwa uliingiwa lini na unapea Otalo mamlaka ya kiasi gani katika kuhifadhi yale ambayo serikali inataka kuhifadhi?
Kama kuna vitu vya namna hiyo, bila shaka vyombo vinavyohusika vitakuwa vinafanya kazi, lakini turudi kwenye jambo lenyewe. Kwa sababu ukisema hivi, yako mambo mengi ambayo yanaendelea kufanyika kwenye maeneo mbalimbali ya hifadhi zetu, na mimi nisingependa kuanza kujadili masuala ya kampuni za watu ambayo hatuko nayo hapa na hatujui kuna nini ndani yake. Lakini tunachokisema, nchi yetu imeweka utaratibu, kama kuna kampuni, kuna mwekezaji anataka kuja kuwekeza kwenye maeneo ya hifadhi yetu, iwe Loliondo, iwe Serengeti, iwe Manyara, iwe Tarangire na kwingine kokote, uko utaratibu wa kisheria ukifuatwa, akizingatia, anapewa haki ya kufanya uwekezaji. Ndio kazi ambayo sisi tunaifanya kama serikali, kuhamasisha watu mbalimbali waje wawekeze. Akivunja taratibu, sheria zinachukua mkondo wake.
Msigwa, Otalo ni kampuni ambayo imepewa kazi hii, sio?
Nasema haya yote yatafahamika kutoka kwenye mamlaka zinazohusika kwenye maeneo ya uwekezaji, iwe ni utalii, iwe ni biashara, iwe ni madini, iwe ni uwindaji, iwe ni kitu. Mimi nisingependa kujadili masuala ya biashara za kampuni hapo, kwa sababu kila biashara ili mikataba yake na nchi, kuna taratibu zake, na baadhi ya mikataba ina miiko yake, na mimi hapa sioni kama ni mahali sahihi kwa kujadili mkataba wa kampuni.
Amnesty International nayo vile vile imetoa ripoti yake jana, inasema kwamba ni lazima serikali ya Tanzania isitishe shughuli inayoendelea katika hiyo mbuga ya Serengeti, iwe Loliondo, iwe Ngorongoro, kwa sababu kinachoendelea ni ukiukwaji wa haki za kibinadamu. Serikali inajibuaje ripoti hii ya Amnesty International?
Hakuna taasisi ambayo inaweza kaje ikaiamulisha Tanzania usifanye kitu fulani. Hatufanyi hivyo. Kama kuna shirika lina maoni ama limefanya utafiti, utaratibu ni kwamba wanawasilisha maoni na utafiti wao, serikali inaupokea, inaufanyia kazi. Lakini haiwezi kaji kaamrisha nchi ya Tanzania, hii ni nchi huru, kwamba sisi shirika fulani tunakuamrisha Tanzania hiki usifanye. Utaratibu huo haupo.
Wanaharakati wa kutetea haki za kiraia nchini Tanzania vile vile wamekosoa hatua hiyo, wakisema ni ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Muda mfupi narejea na sehemu ya pili. Unasikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Tanzania na Uganda zilisoma bajeti zao za mwaka 2022 na 2023 wiki hii kwa lengo kwamba huenda asilimia kubwa yale yaliyoangaziwa kwenye makadirio hayo yatatekelezwa. Lakini hofu ni kwamba ulimwengu kwa sasa unakabiliwa na changamoto zinazotokana na mzozo uliopo kati ya nchi ya Urusi na Ukraine. Nchi za Afrika Mashariki ni baadhi ya zile zimeathiriwa pakubwa na mzozo huo kutokana na kupanda kwa bidhaa muhimu kama mafuta na vyakula. Kwa Undani sehemu ya pili, mwandishi wetu Jason Nyakundi anaangazia bajeti hizo na changamoto zilizopo kwa uchumi wa nchi za Afrika Mashariki.
Bajeti za Tanzania na Uganda za mwaka 2022-2023 ziliwasilishwa bungeni wiki hii. Bajeti hizi zilisomwa miezi miwili baada bajeti ya Kenya iliyowasilishwa bungeni mwezi Aprili ilikutoa nafasi ya maandalizi ya uchaguzi mkuu ambao utafanyika Agosti 9 mwaka huu. Kwenye bajeti ya Tanzania, jumla shilingi trilioni 41.48 zinatarajiwa kutumika. Shilingi trilioni 28.02 zitatokana na vyanzo vya ndani. Akisoma bajeti hiyo siku ya Jumanne bungeni jijini Dodoma, waziri wa fedha na mipango Mwigulu Nchemba alisema misaada ya mikopo nafuu kutoka kwa washirika wa maendeleo inatarajiwa kuwa shilingi trilioni 4.65 sawa na 11.2% ya bajeti yote, huku serikali ikitarajia kukopa shilingi trilioni 5.78 kutoka soko la ndani, ambapo shilingi trilioni 3.30 ni kwa ajili ya kulipia hati fungani na dhamana za serikali, na kiasi cha shilingi trilioni 2.48 ni kwa ajili ya kugharamia miradi ya maendeleo, huku akigusia sekta ya kilimo. Nimemuuliza mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania Walter Nguma namna yeye mwenyewe ameichukulia bajeti hiyo.
Nilivyoiona bajeti ya mwaka huu wa 2022-2023 kwa jinsi ambavyo niliitizama, niliona ni bajeti ambayo ni ile bajeti ambayo ina utulivu fulani, haina kelele sana, nikiwa na maana ya kwamba ni bajeti ambayo imeweza kuendana na mazingira ambayo tuliopo hivi sasa, japo kwa kiasi fulani, siwezi kusema kwa 100%, lakini kwa kiasi fulani imeweza kujikita zaidi kwa kuangalia hali halisi ya uchumi jinsi ilivyo hivi sasa hapa nchini na duniani. Ukiangalia hivi sasa gharama za vitu zimepanda kutokana na mfumuko wa bei, na hivyo ukiangalia kwa mfano hivi sasa kupitia bajeti hii wameweza kuangalia kwa mfano sekta ya kilimo imeweza kupewa misamaha mingi ya kodi pamoja na shuru mbalimbali. Umeweza kuona kwamba zimeondolewa shuru katika masuala ya mbolea kwenye vifaa ambavyo vinatumika katika masuala ya kilimo, lakini pia bajeti yake imeendelea kuwa kubwa, na hii itatoa mwanya mkubwa zaidi wa sekta ya kilimo kuweza kukua zaidi. Tunategemea kuona sekta ya kilimo ikiweza kuendelea kutoa ajira nyingi kwa Watanzania, na hasa hususan ukiangalia hivi sasa Watanzania wengi hasa vijana hawana ajira. Kwa hiyo tunategemea kupitia bajeti hii vijana wengi wataweza kupata ajira kupitia sekta ya kilimo, lakini pia tunategemea kwamba sekta hii ya kilimo itakavyoendelea kukua, basi kwa kiasi kikubwa sekta ya viwanda nayo pia itapata kukua, kwa sababu tutakuwa tuna malighafi ya kutosha, na hivyo kama sekta ya viwanda kikua pia matokeo yake ni kwamba ajira nazo pia zitaendelea kuongezeka. Lakini pia kwa namna ambavyo nafuu imeendelea kupatikana katika upande wa kilimo, basi tunategemea kuona wawekezaji wengi wakija na kuwekeza katika sekta ya kilimo pamoja na viwanda hapa nchini. Lakini unafu pia unapatikanika kutokana na kwamba kupitia bajeti hii elimu sasa ya kidato cha 5 na 6 nayo pia inaenda kutolewa bure. Kwa hiyo hii ni nafuu kwa mwananchi, inaendelea kumpa nafuu katika kupata zile gharama za kimaisha. Lakini zaidi tumeona kabisa kwamba bajeti hii imeelekea kuboresha huduma za afya. Ukiangalia huduma za afya kupitia bajeti hii zimetengewa fungu kubwa. Kwa mfano wamesema kwamba wana mpango wa kuziboresha zile hospitali zilizopo katika wilaya pamoja na mikoa kwa kuziwekea vile vifaa vya muhimu kama CT scan na MRI. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba bajeti hii sasa itampunguzia pia huyu mwananchi gharama ya kuweza kusafiri kutoka labda mikoani na kuja hospitali ya taifa ya Muhimbili kwa ajili ya kuweza kupata matibabu.
Akiwasilisha bajeti ya shilingi trilioni 3.9 mbele ya wabunge, waziri wa fedha nchini Uganda Matia Kasaija alisema serikali inakusudia kuwaepusha Waganda walio katika mazingira magumu dhidi ya kupanda kwa bei za bidhaa, kwa kusaidia wakulima kulima mbegu za chakula na mafuta zinazokomaa kwa haraka kwa ajili ya usambazaji wa ndani, kutengiliwa katika soko la bei, kusaidia usambazaji wa mafuta mbadala hasa katika ziwa Victoria ili kuepusha usumbufu wa usambazaji bidhaa, pamoja na kutumia sera za fedha kupunguza athari za kupanda kwa bei za bidhaa. Alitangaza ujenzi wa miundombinu ya ziada ya kuhifadhi mafuta na mchakato katika uzalishaji wa mafuta. Uganda ina hifadhi moja ya mafuta huko Jinja, kilomita 80 mashariki mwa mji mkuu Kampala, yenye uwezo wa lita milioni 30 kwa nchi ambayo hutumia takriban lita milioni 6 kila siku. Bajeti hizi zinasomwa wakati kanda hii ya Afrika Mashariki inakumbwa na kupanda kwa bei za bidhaa muhimu, hali ambayo imechangiwa pakubwa na mzozo unaoendelea kati ya Urusi na Ukraine. James Shikwati, mwana uchumi nchini Kenya, anasema kila nchi inastahili kuchukua hatua ya kuandaa watu wake kwa kuwa huenda hali ngumu zaidi ipo njiani.
Kwa sasa hivi tukichukua Kenya kama mfano, utapata kwamba tukiangalia hali ya mafuta, serikali ya Kenya imekuwa ikisaidia sana kuhakikisha kwamba bei iko chini, ile kwa kimombo tunaita subsidy. Lakini kuna uwezekano kwamba wadadisi wa serikali wameona wimbi kubwa laja kwa sababu ile mabano ya kutopata mafuta inamaanisha bei itaenda juu zaidi, na itakuwa vigumu serikali kuendelea na kupatiana ile tunaita subsidy. Kwa hivyo maoni yangu ni kwamba pengine serikali inajaribu kutuandaa, tujue kwamba wimbi kubwa lipo njiani laja. Sasa wameanza kulegeza kidogo ile subsidy ili tuanze kujua kwamba mambo si kama kawaida. Kwa sasa hivi ukiangalia wa kila pande, utapata hata kule Marekani pia wameanza kuona ile negative effect ya vikwazo.
Kulingana na Waziri Mwigulu, kiasi kitakachokusanywa na mamlaka ya mapato Tanzania yanakadiriwa kuwa shilingi trilioni 23.65, na mapato ya sheria ya kodi kutoka wizara, idara, taasisi na mamlaka za serikali za mitaa yanakadiriwa kuwa shilingi trilioni 4.37. Aidha, waziri aliongeza kuwa bajeti ya mwaka 2022 na 2023 inalenga zaidi kuimarisha sekta za uzalishaji kwa ajili ya kuboresha maisha. Hivyo nguvu kubwa itaelekezwa katika maeneo hayo chini ya kauli mbiu ya kazi iendelee. Lakini Bwana Nguma anasema ili kuyafikia hayo serikali ni lazima ichukue hatua, hasa kuzuia kupotea kwa fedha.
Makadirio yapo kwamba sasa hivi uchumi wetu unakuwa kwa 4.9%. Sasa kwa makadirio ni kwamba tunategemea kuona uchumi huu ukikua kwa 5.2% kwa mwaka 2023. Sasa hili linawezekana kama serikali ikiendelea kujizatiti katika namna ambavyo wameiweka bajeti. Kama wakiendelea kubana matumizi kama walivyoonyesha kwenye bajeti, hasa matumizi ambayo yameonekana katika upande wa usafiri, magari yanayotumiwa na viongozi na watendaji wakuu wa sekta za kiserikali, wakiweza kulibana hilo, basi na uhakika tunaweza tukapiga hatua kubwa. Lakini pia tunaweza tukafikia hivyo kama serikali ikiweza kukamilisha ile miradi ya kimkakati kwa wakati. Kwa sababu kama miradi hii isipokamilika kwa wakati, bado tutaendelea kurudi nyuma, na pengine tunaweza tusifikie hiyo 5.2%. Lakini kama wakiweza kukamilisha hii miradi kwa jinsi ambavyo imewekwa, basi tuna uwezekano mkubwa wa kuweza kufikia 100% hiyo. Lakini jambo lingine ni lazima waweze kuhakikisha kwamba wanaendelea kuziba mianya ya rushwa, kwa sababu kuna pesa nyingi sana ambayo inapotea hasa katika utekelezaji wa miradi hii, na pia katika utoaji wa tenda za serikali, na pia katika ukusanyaji wa mapato. Sasa kama serikali ikiweza kushughulika na hili, basi kwa kiasi kikubwa tunaweza tukapiga hatua, kwa sababu pesa inayopotea ni nyingi sana, tena mno. Kwa hiyo kama wataweza kusimamia hili, basi tuna uwezo wa kuweza kufika mbali.
Awali akisoma taarifa ya hali ya uchumi ya taifa, Waziri Mwigulu alisema kufikia Aprili 2022 deni la serikali lilikuwa shilingi trilioni 69.44 ikilinganishwa na shilingi trilioni 60.72 kwa kipindi kama hicho mwaka 2021, sawa na ongezeko la 14.4%. Kati ya kiasi hicho, deni la nje lilikuwa shilingi trilioni 47.07 na deni la ndani lilikuwa shilingi trilioni 22.37. Nchini Uganda, uchumi unakabiliwa na mzigo wa deni la zaidi ya shilingi trilioni 73.5, mfumuko wa bei wa zaidi ya 6%, kuongezeka bei ya mafuta na bidhaa muhimu kama vile chakula, mafuta ya kupikia, sabuni, sukari, mkate, na upungufu wa mapato wa shilingi bilioni 939 katika mwaka wa fedha unaoisha Juni 30 mwaka 2022.
Ni ripoti yake Jason Nyakundi ikikamilisha kwa undani sehemu ya pili. Naitwa Kenneth Bwire, hadi kesho panapo majaliwa, nikutakie usiku mtulivu.